COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Pois xa escoitades que o tema do día na linterna con Expósito e tamén en Galicia o presidente da Xunta preguntáronlle esta mañá pola renuncia do seu compañeiro de partido Carlos Mazón como presidente da Generalitat Valenciana. Segundo Alfonso Rueda, a decisión de Mazón abre un camiño que deberían seguir outros na xestión da catástrofe da Dana e non quiso valorar se tería que renunciar Mazón tamén ao seu aforamento como deputado autonómico nas Corts.
Agora cambiarán o foco e dirán que o problema e que sigue diputado e que vai seguir, non o sei, coa intención de seguir tapando a outros que non admiten nin asumen a mínima responsabilidade e, na miña opinión, tamén as teñen.
Declaracións de Alfonso Rueda atrás do Consello da Xunta, cuxo resultado repasamos ata as 8 nestes minutos de información de Galicia. Nos que queremos andar antes os parabéns aos que lograron que tras 3 meses un rapaz de 18 anos, un traballador que sufriu queimaduras na metade do seu corpo durante a vaga de lumes do pasado verán, recibira a alta hospitalaria.
Sí, es enorme, ya, no solo por el tiempo que pasa con nosotros, que al final hace pues que establezca ciertos lazos o ciertos vínculos tanto con él como con su entorno, sino también el hecho pues de ver que llega en cierta situación, poder ver que sale por su propio pie y bueno, al final pues es un contacto que no acaba aquí, ¿no? Sino que seguiremos en contacto durante mucho tiempo para que poco a poco pues ir acompañándole en esa recuperación ya extrahospitalaria también.
Quen así fala é Alejandro Fernández Quinto, médico adxunto na unidade de queimados do Hospital da Coruña, onde este rapaz ingresou en estado moi grave xunto con outros compañeiros brigadistas de Montes das brigadas contra os lumes forestais que resultaron feridos noutros que se registraron durante aquelas semanas terribles nas provincias de Ourense e de Lugo.
Y bien es cierto que igual pues en otras ocasiones pues las quemaduras son frecuentes en pues en vecinos, ¿no? Que intentan extinguir las llamas o así. Este año nos ha sorprendido pues la cantidad de profesionales de que están participando en la extinción de incendios que se han visto afectados, que suponemos que por momentos de pues de virulencia enorme y de pues incendios que pues muy, violentamente muy inexplicados y que les cogió pues por sorpresa igual en algunos momentos.
A unidade de queimados do Choac realizou o ano pasado máis de 145 ingresos cunha estadía media de 15 días e o seu bo traballo vén de recibir o recoñecemento do certificado EVA da Asociación Europea de Queimados que ten xa tan só en España tanto o Hospital Herculino como o catalán do Val d'Hebron. O dito dende aquí o nosos parabéns tanto ao mozo brigadista de 18 anos que foi dado de alta, a seguir coa recuperación, moito ánimo e moitas grazas. Imos co tempo, tarde outonal agradable a que nos deixou este 3 de novembro. 22 graus acadaron en Monforte de Lemos, superáronse os 20 na cidade de Pontevedra e tamén na cidade da Coruña. Pero isto muda nas vindeiras horas. Chegan xa esta noite as primeiras chuvias que serán máis intensas mañá pola mañá na metade oeste e extenderase ao resto de Galicia pola tarde por unha fronte que activará avisos primeiro por vento mañá pola tarde e xa na madrugada do mércores por precipitacións que se prevén intensas. Son as 8 menos 7 minutos da tarde, eu son Iño Holanda. Nun intre contoche máis novas deste luns, pero antes un bo consello.
Hai decisiones inteligentes, como reservar tus vacaciones con tiempo para que no te cuesten un riñón. Pues lo mismo con tu plan de pensiones, la mejor opción para tener ahorros en el futuro. Contrátalo ya y empieza a ahorrar y reducir lo que pagas en tu renta. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
COPE Galicia.
Estar informado.
3 mortes en 2 semanas por mor das picaduras de velutinas fan saltar todas as alarmas. É o maior risco que carrese a presenza deste insecto invasor, as reaccións alérxicas á súa picadura, que se son graves podenos levar á morte. Sabe nove, Mónica e Rafael, un matrimonio de Baiona. Mónica explicou na tarde de COPE que o seu marido é tan alérxico que se chega a asfixiar. Apuntou que o que lles dixeron é que teñen que facer nestes casos.
Ya le mandan adrenalina para tener en casa, porque es tan alérgico que se llega a asfixiar. Entonces, en el momento que le pique, se lo inyecta y ya nos dirigimos al centro de salud para que ya le metan el pinchazo y controlen todo.
Francisco Carballeda é o xefe de alergoloxía do Hospital Lucus Augusti de Lugo, confirmou que existe unha vacina para os alérxicos cunha protección do 95%. E aclara que se somos alérxicos a vespa común, o normal é que tamén teñamos unha reacción alérxica ás picaduras de velutina.
El veneno da abeja e da avispa é diferente. Que tiene alergia a la abeja, no tiene por qué tener a la avispa y viceversa. en relación a la velutina, el veneno tiene un 70% de homología por la avispa común. Si te pica una avispa o una velutina y eres alérgico, lo normal es que tengas una reacción generalizada como lo que acabo de decir.
¿Pero qué está a pasar para que se estén a producir tantas muertes en tan poco tiempo? Técnico de Protección Civil de Cambre, un de los mayores expertos en velutinas, Lolo Andrade, atribuye esta incidencia que Galicia es un punto verde total a mayor presencia de este insecto. Existe 10 millones de hectáreas a las que no vai o ser humano. E cando vai a facer tarefas de desbroce o que carresa este risco.
La mayoría de las personas fallecidas son por desbroces con tractor. En una finca grande, hoy en día, el tanto por ciento de que te encuentres un avispero, ya no solo de alóctonas, o sea, de velutina, de las autóctonas, de véspula germánica o cualquier avispa, que te picarían igual si estructuras el nido, es muy grande. Y entonces, claro, está habiendo muchos accidentes seguidos porque la gente desbroza porque quieren tener las fincas limpias o les obliga la ley antiincendios.
Volvemos agora ao Consello da Xunta. Máis de 90.000 persoas é a cifra de dependentes atendidos que se acadou a estas alturas do ano, segundo os datos que achegaba a Consellería de Política Social na reunión de hoxe do Executivo Autonómico. Era o objetivo fixado ata finais de 2025, pero que se conseguiu con certa anticipación grazas ao plan de choque que puso en marcha o Goberno Autonómico e que foi recorrido, por certo, polo Executivo Central. Do Goberno Central, precisamente, chegou unha boa nova nas últimas horas, a consignación de 52 millóns de euros para nosa comunidade en materia de dependencia, aínda que o presidente Rueda di que
o desequilibrio acumulado, se non hai un ingreso co que non contamos o vaya que se produzca nestas datas, a finais de 2026 sería de casi 3.000 millóns de euros das cantidades adevedadas dese 50% que se vai acumulando cada ano que non se ingresan. Estes 52 forman parte, polo tanto, damos conta deles, pero ni moito menos chegan ao nivel as cantidades que por lei terían que aportar.
Falamos agora da celebración do Samhain ou do Halloween que algúns na cidade da Coruña prolongaron ollo ata esta mesma mañá de luns nun local after do barrio de Mato Grande que pechou tras varias operacións contra o narcotráfico e o consumo de drogas, pero que reabriu. María Salgado é presidenta da Asociación de Veciños deste barrio herculino.
Incluso con as ventanas cerradas sabemos cuando está saliendo a gente ese after. Pueden empezar a bajar a partir das 8 da mañana, pero é moi habitual que sobre as 11 ou y media, incluso 12 todavía baje gente. Por eso es muy difícil encontrar un taxi en la parada de Mato Grande hasta después de la 1 del mediodía, porque ya tuvieron varios conflictos con los taxistas y evidentemente para evitar el tener conflictos pues lo que hacen es no acercarse a la parada.
Mesmo temor a repetir os problemas de convivencia teñen os veciños da zona de San Lourenzo en Santiago que temen a reapertura dunha sala a Malatesta esta fin de semana que en realidad é unha discoteca que funciona ata altas horas da madrugada a pesar de contar con licenza para outros fins. John Brockenbrow é voceiro da Asociación de Veciños Río Sarela.
Opera con café concierto. Te puedes imaginar, lo cual implica la presencia de mesas y un paisano con barba tocando la guitarra. Y lo que tenemos aquí es chunda chunda hasta las 6 de la madrugada. ¿Qué es?
¿E cantos casos hay así? Sería vos sabelo para tener una idea dos problemas cos locais de ocio nocturno que traballan saltándose a lei e o peor, o dereito dos veciños ao descanso. Un momento, por favor.
Hay decisiones inteligentes, como silenciar al grupo de WhatsApp de mamás y papás primero de... O ahorrar 50 euros al mes en tu plan de pensiones y pagar menos en la renta. Haz aportaciones periódicas a tu plan de pensiones y reduce ya lo que pagas en tu declaración. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Temos un minuto ata as 8 para repasar outras novas deste luns en Galicia. Os servizos de emerxencia recuperaron esta mañá o corpo dun home aboiando nas inmediacións da praia de Loira, no concello de Marín. Foron uns mariñeiros que se atopaban na zona os que alertaron da presenza do cadáver, que carecía de documentación alguna pola roupa que levaba, especula seco que podería tratarse dun mergullador. O xulgado de Ribeira acorda a posta en liberdade do mozo detido esta fin de semana por supostamente agredir ao seu pai con arma blanca mentres permanece no hospital debido á previsión de que non puidera prestar declaración nas 72 horas de marxe legal. E é que este mozo está ingresado á espera dun informe médico pericial sobre o seu estado mentres o seu pai segue na UCI en estado moi grave. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia revoga a sentenza sobre o patrocinio de Guns N' Roses e avala a actuación do Concello de Vigo que non terá que pagar así 1,5 millóns de euros ao que fora condenado en primeira instancia. Esta sentenza aínda se pode recurrir.